7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Vă propun să medităm împreună asupra unei întrebări din registrul ce a apărut mai întâi, găina sau ou, cu invitații mei. O să încercăm să răspundem sau să vă sugerăm posibile răspunsuri la întrebarea: trăim ca să ne alimentăm sau ne alimentăm ca să trăim? Cu cine discut? Veți afla imediat.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim și am să vă prezint știrile de la această oră. Președintele Moldovei Igor Dodon a sesizat în regim de urgență Curtea Constituțională. Șeful statului solicită în altei curți examinarea proiectului de lege cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, susținut cu 51 de voturi în lectură finală la 20 decembrie. În textul sesizării, Dodon solicită curții să se expună cu privire la constituționalitatea alegerii președintelui CSM exclusiv din rândul membrilor judecători ai Consiliului. Totodată, el cere opinia judecătorilor Curții Constituționale și asupra constituționalității mecanismului alegerii în calitate de membru al CSM a judecătorilor. Dodon mai solicită părerea Curții Constituționale și referitoare la sancțiunile disciplinare din ultimii 3 ani. Cităm, constituie o condiție discriminatorie pentru a candida la funcția de membru al Consiliului. Sesizarea a fost înregistrată de Curtea Constituțională la 26 decembrie, informează site-ul agora.md. În Moldova, pe mai multe drumuri din țară, se circulă cu dificultate după ninsorile abundente din ultimele ore. Șoferii se plâng că drumurile principale din țară nu sunt curățate și se circulă greu, informează site-ul jurnal.md, precizând că aceasta este situația pe traseul Chișinău-Leușeni. Autoritățile ucrainiene și separatiștii susținuți de Rusia din estul Ucrainei au început un schimb de prizoniere, a anunțat biroul președintelui ucrainian pe 29 decembrie. La punctul de control Maiorske a început procesul de eliberare a persoanelor reținute. A scris Volodymyr Zelensky pe contul său oficial de Twitter și a postat și mai multe fotografii cu autobuzele, ambulanțele și soldații înarmați. Partea ucraineană va preda 87 de persoane în baza înțelegerii dintre președintele ucrainian și omologul său rus Vladimir Putin la reuniunea lor de la Paris, iar separatiștii vor elibera 55 de oameni, potrivit agenției de știri Unian, care a citat un reprezentant al separatiștilor din Donetsk. Dacă va fi finalizat, acesta va fi al doilea mare schimb de prizonieri care implică ucrainieni prinși în conflictul armat, care durează de 5 ani și care a făcut peste 13.000 de victime. Rusia insistă că nu este parte a conflictului, în ciuda dovezilor semnificative care includ comunicarea cu liderii separatiști, ruși capturați și victime ruse. O serie de pichete de protest au fost organizate în piața Pușkin din Moscova ieri pe 28 decembrie pentru a solicita eliberarea prizonierilor politici ruși, inclusiv persoane condamnate sau care încă se confruntă cu o posibilă pedepsă pentru protestele din timpul verii, provocate de alegerile municipale din capitala Rusiei. Manifestările antiguvernamentale au fost organizate în iulie împotriva excluderii oficiale a candidaților opoziției din buletinele de vot de la Moscova, iar intervenția brutală la forțelor de ordine împotriva protestatarilor pașnici a atras critici în Occident pentru utilizarea disproporționată și nediscriminatorie a forței. Autoritățile ruse au caracterizat demonstrațiile neautorizate din luna iulie și august drept revolte în masă și au pus sub acuzare pe protestatari în temeiul articolului 212 din Codul Penal. Au fost condamnate 14 persoane care au participat la mitingurile antiguvernamentale în timpul verii, 11 dintre ele primind condamnări cuprinse între 1 an și 5 ani și jumătate. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
să discutăm despre cărți, despre citit în special. Cărțile sunt bune când sunt terfelite, răsfoite. Și am invitat astăzi în studio trei oameni care citesc de rupt cărțile, dar și le scriu. Este Maria Pilkin, poetă, Mariana Harjevski, director general al Bibliotecii HD-ul a municipiului Chișinău, și scriitorul, traducătorul Ivan Pilkin. Două treimi din această echipă sunt oarecum de-ai casei, pentru că colaborează cu Europa Liberă foarte frecvent. Pe Ivan Pilkin îl vedeți în dărătul traducerilor de texte publicistice, articole jurnalistice. Maria Pilkin, mai nou, este chiar inginer postator la web, stă în culisele unor manevre de Facebook și rețele sociale, iar Mariana Harjevski, din umbră, manipulează auditoriile mai în vârstă, mai tinere, și le direcționează spre Biblioteca HD-ul. Și, de fapt, sensul acestei discuții de astăzi este să vedem dacă, într-adevăr, reușesc dumnealor, scriitorii, managerii de biblioteci, managerii de rețele sociale, să reabiliteze cititul, consumarea de cărți, dacă este adevărat că este în declin cumva cititul, dar el știți de când e în declin. Adică nu a spus cronicarul că nu prea rupem cărțile, și profesorii universitari spuneau că nu prea vă culcați cu burta pe carte. Maria Pilkin, vreau să vă propun un mic intermezzo, un mic preludiu, să ne spuneți definiția pentru citit. Și am să vă spun de ce mă interesează. Pot să caut la nesfârșit definiție. De una zi-l ascultam pe Dmitri Bykov, feblețea mea, care intra într-un dialog cu un ascultător de la Eho Moscova, și acel ascultător pretindea că cititul este ocazia să meditezi, să te uiți în interiorul tău, să vezi cum consumă un text cu ceea ce ai adunat, cât de bogat este acest interior, la care Dmitri Bykov l-a contrazis, a zis că nu, cititul este dialog cu autorul textului, este dialog cu moștenirea pe care o lasă, iată, un Socrate, un Platon sau oricare altul. Metafizic sună cumva. Dumneavoastră, ce definiție ați improvizat acum pentru citit?
Să știți că, într-adevăr, voi improviza. Eu cred că cititul este, în primul rând, o necesitate. Și există oameni care...
Biologică?
Să știți, aproape biologică. Am cunoscut, am observat la viața mea oameni care aveau o stare de bine citind, vorbind despre lecturile pe care le-au făcut, vorbind despre cărțile pe care le-au citit, le-au întâlnit. Oameni obsedați de cărți, oameni obsedați de personaje, de anumite
titluri. Spune că asta trebuie să vezi în familie, ca să ai această dependență, să fii adicte de citit. Așa, de la sine, să-ți fie foame de carte, parcă nu-mi vine a crede.
Mi se pare că totuși este vorba și de o structură psihologică care te aduce acolo, și dacă acea structură, acea stare pe interior nu există, poți să vezi foarte multă lume citind, s-ar putea să nu citești.
Deci am înțeles, necesitate biologică aproape ca foamea. Mariana, dumneavoastră ce definiție aveți?
Cred că ar putea fi și o... mod de cultivare pe care ți-l poți obține pe parcursul vieții.
Adevăratul director general.
De ce? Pentru
foarte
că
funcțional.
Sunt instrumente care pot ajuta și noi le-am testat în cadrul bibliotecii municipale, diferite programe, servicii, concursuri de lectură care într-adevăr incită și poți uneori să descoperi un leneș, ulterior să-l faci, dintr-un leneș să-l faci un cititor foarte bun.
Informat,
să știi...
Acum rămâne cu cititul pe plajă, ala cei?
Bineînțeles că vorbim de diferite tipaje de cititori, cititoare. Bineînțeles că totul pornește uneori și din familie, dar există oportunități pe care le pot vedea la bibliotecă, la o librărie. De ce nu se poate inspira chiar și din văzând o persoană în troleibuz care citește? Și ulterior se atașează
noi
de acest proces.
Dar până acolo,
dar sunt diferite aspecte. Recomandările deseori pot incita la lectură, întâlnirile cu scriitorii și multe alte, iată cum zic.
Deci pledați pentru varianta de lectură instructivă. Ivan, dumneavoastră ce definiție ați avea?
Întrebarea dumneavoastră este destul de complexă. Cred că și răspunsul meu va fi unul destul de complex. Cititul este în primul rând un produs al civilizației și atunci când citim ne alăturăm la tot ce înseamnă civilizație. N-aș fi de acord cu Maria aici că cititul este o necesitate biologică. Este o necesitate apreciație estetică, cultivată în cadrul unei structuri civilizaționale. Așa cred că putem să privim noi cititul. Este o parte componentă a ceea ce se întâmplă astăzi între noi, a ceea ce se întâmplă acum câteva secole, când cititul devine tot mai prezent, publicarea cărților, prezența cărților în casele oamenilor devine tot mai prezentă. În al doilea rând, cititul este, în primul rând, o plăcere.
Oare este tot mai prezentă?
Oamenii consider că da.
Oamenii totuși, mai curând, obligatoriu, au mașină și nu numai de spălat.
Bine, vorbesc
mașină, în primul
rând. În sens foarte general, foarte global. Bineînțeles, nu am în vedere doar Republica Moldova. Se știe, se discută, se spune foarte mult că în casele mai multor moldoveni nu găsim mai mult de, nu știu, câteva cărți. Nu este o regulă generală, hai să zic așa. Totuși, din experiența mea, din tot ce putem observa, vedem foarte mulți oameni tineri care citesc. Cum spuneam, lectura este și o plăcere. Totodată, una dintre definițiile pe care aș aduce aici vine de la o altă reprezentantă a literaturii ruse, apropo, un adversar, într-un fel sau altul, al lui Dmitri Buikov, Tatiana Tolstaia, de unde citeam un eseu al dumnei care zicea, uite...
Mama lui Artemii Lebedev.
Exact, exact.
Alt nebun de piața rusească.
Și nepoata marelui traducător Mihail Lozinski și Alexei Tolstoi, un la fel cunoscut scriitor rus, ea zicea, uite, că lectura este o formă de voyeurism care ne excită într-un fel sau altul. Când urmărim întâmplările, bine, stările, gândurile și acel dialog care are loc între atât cititor cât și scriitor, cititor și text, între personajele textului și așa mai departe.
Și dacă îmi dați voie, atunci eu întreb și nu e biologică necesitatea. Voyeurismul nu ține de biologic.
Da.
Plăcerea nu ne duce într-o stare biologică.
Gata, am băgat zanii în familia voastră. Trecem totuși la altă precizare și în mod organic o să vă provoc pe felia asta de discuție. Dar cum facem față? Asta e preocuparea mea dintotdeauna, aproape de linia de finish. Mă gândesc cu groază ce n-am citit încă. Și de asta pe mine mă interesează, iată, listele astea de 100 de cărți obligatorii și așa mai departe. Mereu am avut senzația asta că trece pe lângă mine și voiul care se multiplică, se însutește când bibliotecile transformă în digital depozitele lor. Și cum facem față? Cum ajungi să-ți iei exact cât îți trebuie, să nu umpli capul cu gunoaie, să nu pierzi timpul cu lucruri care s-ar putea să nu-ți fie folositoare. Vă rog să răspundeți la întrebarea asta.
E foarte dificil să răspund la această întrebare și eu cred că întrebarea a existat dintotdeauna. Apropo, o altă colegă de-a noastră, doamna Lidia Kulikovski, ne povestea cum în URSS se făcea un fel de sondaje despre cum citește URSS-ul și cum a trebuit să meargă în unul din aia. Erau instruiți săranii să spună că citesc, să arate că au carte în casă și zice, vedeam că l-aveau pe Lenin, invers pus pe raft, că la urmă mărturiseau că ne-au zis că trebuie să vă spunem că citim. Adică cea mai cititoare țară din lume în acea perioadă și ea era un fake. Mi se pare că noi tragem alarma că nu se mai citește atât de mult, dar aici îi dau dreptate lui Ivan Pilkin. Eu nu cred că se citește mai puțin, pur și simplu se produce mai multă carte și avem această impresie că nu se citește. Dacă am comparat cu secolul 16, 17, 18, când analfabeții erau majoritari. Vom vorbi despre mai multă lectură când cartea era una elitistă, cartea costa o avere. Astăzi bibliotecile
sunt... După ce rezolvăm asta, să mă întreb și la cine o servit, dar vă rog să continuați.
De ce? Eu cred că acel boom de carte, acele 100 de titluri despre care vorbiți, e o imanență firească și iată aici mi se pare că rămâne loc pentru alegere, iar alegere înseamnă libertate, democrație, când omul nu este neapărat să citească acele 100 de cărți pe care le recomand eu, ci să facă un top personal, pentru că deja e alfabetizat și a dat bacalaureatul și are două facultăți.
Și aici sunt două portițe prin care vă rog să intrați și dumneavoastră și când veți răspunde. Este problema mea personală de cititor, cât de larg este orizontul meu, și este problema ghizilor care sunteți organizatorii acestor fluxuri. În sensul ăsta, vă simțiți obligați să îl ajutați pe cititorul Botnaru să nu treacă pe lângă niște lucruri absolut obligatorii?
Cred că Mariana Harjoschi trebuie să răspundă.
Da.
Știți, noi cei din interiorul bibliotecilor întotdeauna ne ghidăm de două reguli care sunt valabile și au fost valabile și mai sunt. Fiecărui cititor cartea sa și fiecărei cărți cititorul său. Poate fi aplicat probabil în orice domeniu vorbind despre produse, servicii. Pentru noi, aceste două legi ne spun atunci când achiziționăm cartea cartea pe care să o achiziționăm ca domnul Butnaru să știe că o avem și o găsește la noi și doi, ulterior, când a intrat domnul Butnaru în bibliotecă, să știe cum să o găsească în acea avalanșă. Deci noi vorbim acum, într-adevăr, cum să aducem în primul rând cartea ca dumneavoastră să o găsiți. E bine, avem și noi această dificultate, sunt prea multe cărți și noi încercăm să segmentăm aici cititorul. Unul care este nebun de bun, își dorește într-adevăr să citească cărți care probabil trebuie să le aducă peste ocean sau cărți care trebuie, poate a fost editată într-un număr infim de mic, dar trebuie să o găsim. Deci încercăm să ne apropiem de fiecare din el, fie că este copil, adolescent, un profesionist și vrea o carte dintr-un anumit domeniu sau vrea o carte, nu știu, doar să o frunzărească.
Iată o situație reală. Azi dimineață m-a sunat colegul nostru Bordian și a zis că vrea Teluria lui Sorokin. Am intrat în librărie să o caut, nu în rețea. Dacă eu vin acum la dumneavoastră cu Bordian și îi spun dați-i cumprumă Teluria, este pe raft?
Aș avea nevoie de un gadget ca să verific prin catalogul nostru online dacă ea este.
Nu, dar de ce întrebarea asta? Pentru că înseamnă să aveți tot diapazonul de cărți, ceea ce e imposibil.
Este imposibil. Da. Atunci noi putem să avem ce și alte oportunități, da. Pentru că biblioteca de astăzi ea trebuie să fie una hibridă. Are fizic acel produs, cartea, fie îl poate împrumuta din alte biblioteci. De aceea se creează aceste consorții între biblioteci. Pot împrumuta virtual cartea, o poate, nu știu, oferi prin intermediul unei baze de date. Deci noi încercăm, într-adevăr, să onorăm aceste cerințe, dar în măsura unui buget, în măsura unor posibilități tehnologice pe care noi încercăm
sau
acum.
Spațiilor,
sau spațiilor, bineînțeles.
Eu nu-mi imaginez că spațiile de la studenția mea de pe anii HăT,
da,
au rămas aceleași, probabil. Cărțile s-au însutit.
S-au însutit, spațiile fizice poate au rămas aceleași, dar totuși vorbim astăzi despre un alt număr de filiale localizate în diferite sectoare ale Chișinăului. Discutam dimineața cu colegii în vederea cumpărării unor book landing machines, cum ți-ai cumpăra o cola, de exemplu, așa ai putea să-ți extragi
Muzeul
cartea.
Muzeul la Paris cum funcționează? Cât costă, iată, la modul practic? V-ați interesat?
Noi abia acum identificăm piața noastră europeană să vedem care ar fi prețul exact.
Nu vă-l pentru că nu înseamnă doar cutia aia metalică, înseamnă și sistemul.
Eu cred că și aceste mașinării pot atrage într-un fel. Atrag la lectură chiar și modul că, uite, în acest moment eu pot afla unde este cartea. Aha, acum am vrut, acum am avut ocazia și să o
să ne răspundă la întrebarea cum facem ca să nu murim sub avalanșele astea de cărți?
Să încercăm să ne emancipăm de cărți, în primul rând. Cred că de aici trebuie să ne pornim. Uitați-vă, mi se pare că listele de lectură obligatorie sau suplimentare, cum au fost și sunt ele încă la universități, în școli, este doar o etapă în devenirea unui cititor. O școală necesară, acele 7 ani de acasă, care ne învață să ne orientăm, în primul rând, în ceea ce s-a făcut, în ceea ce există, în ceea ce putem găsi în biblioteci. De fapt, scopul este să se formeze astfel un cititor independent, cu adevărat inteligent, care știe să descerne lucrurile, să devină critic, să aibă o viziune critică asupra ceea ce este cu adevărat valoare, ceea ce nu este valoare, de ce are nevoie, de ce nu are nevoie și așa mai departe. Cu câteva zile în urmă răsfoiam unul dintre ultimele numere ale revistei Time, în care am găsit lista celor 100 de cărți ale anului 2019, care au intrat într-un top public. Și din acele 100 de nume și cărți care au fost numerate acolo, am recunoscut doar un singur, mă rog, poate sunt un citor mai ignorant în sensul ăsta,
este
vorba despre Margaret Atwood. Celelalte nume, mă rog, poate undeva am auzit, am citit ceva, dar nu știu dacă vreodată voi ajunge la această listă și nu știu dacă este ea obligatorie anume pentru mine.
Și ați avut regrete ca așa minică?
Într-un fel sau altul, regrete, știți că ceva îmi scapă printre degete, că nu devin și eu partea unei oarecare luni care merge cu un pas tot mai alert înainte, că de parcă rămân în urmă. Dar ce vreau să zic este că emanciparea de această stihie, de fapt, care reprezintă valul informațional, dar și lumea cărților, este să-ți creezi propriul tău corp fiind reflectat în bibliotecă personală. Cum ziceam, la un moment dat și undeva am citit despre aceasta, biblioteca personală pe care o faci în casa proprie, de fapt, ești tu, reflectat în ea, felul în care îți aranjezi cărțile, cărțile pe care le alegi și le aduni pe parcursul întregii vieți.
Ești ceea ce bei, ești ceea ce mănânci, ești ceea ce citești.
Exact. Și astfel, prin această bibliotecă, ai șansă să te salvezi într-un fel sau altul, devenind lista obligatorie pentru cei care vor prelua această bibliotecă și vor vedea, uite, cel care a citit aceste cărți este așa, 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 a ales așa și așa. Deci, mi se pare că, de fapt, este o chestie foarte individuală. Aici nu există nicio obligație și nicio cum să zic, impunere.
Dar este... există într-adevăr meniu minim și feblețea mea din Bulcov de multe ori începe cu asta. Ce cărți formatoare ai citit la discuțiile lui cu marile personalități? Îi provoacă la discuții tocmai cu titlurile preferate ca să vadă exact în infraroșu cum s-a format personalitatea. Ne întoarcem la listele obligatorii și iarăși la responsabilitatea Marianei Harjevski ca director general, dar mai cu seamă la cei care formează listele în cei 7 ani de acasă, în cei 14 ani de viață. Dacă, de exemplu, într-un sat obligatoriu este sadoveanu, pentru că așa îi place profesoarei, și copilul nu îi place, copilul vrea Harry Potter, copila unei foste colaboratoare de noastră, a copiat cu pixulețul Harry Potter în engleză, a făcut această muncă titanică. Ea sigur că nu vroia Druță sau nu vroia sadoveanu. Cât de receptivă este școala, profesorii, mai ales acum, cât de repede reacționează la ceea ce există pe piață, ca să nu rămână în afară, nu știu, Ioana Isaac sau Eugen Cioclea.
Recent m-am apucat și eu de o carte care se numește Sfârșitul competenței, Tom Nichols, și sună așa foarte provocator acest titlu, doar că mi se întâmplă ceea ce ziceați dumneavoastră la începutul emisiunii, că am un soi de dialog chiar polemică cu autorul. La tot pasul întreb, dar de ce nu-mi spui încă de ce se întâmplă acest sfârșit al competenței? Pentru că sfârșitul competenței presupune plecarea de pe scena valorilor a expertului. Unde au greșit experții într-atât încât nu mai sunt ascultați? Asta mă întreb eu.
Experții în general.
Și mă gândesc aici la profesorul de limbă și literatură română, că eu din start am fost și sunt și voi fi mereu profesoara de limbă și literatură română. Unde am greșit noi? Și mi se pare că noi am greșit în școală atunci când copilul a vrut să-mi spună că în baltagul lui Sadoveanu el a citit asta și eu sau altcineva, da, a insistat că de fapt Gică Linescu nu așa a văzut baltagul sau alt critic, da? Iată această tăiere de aripi, tăiere de spirit critic și impunerea unor axiome, unor lucruri aproape aduse până în stereotip, până în formule împietrite, ceea ce omoară autorul în școală, ceea ce omoară de multe ori lectura. Și Mariana Harjevski mai nou discuta cu mine despre lectura funcțională, care presupune un soi de aplicabilitate în viața cititorului, mai ales a cititorului elev, cititorului copil. Unde greșim noi, experții? Pentru că cel mai ușor este să negăm. Și vedeți că fiecare generație neagă și spune că cei care vin sunt ignoranți, sunt nepregătiți, jale totală, și este un discurs de multe ori auzit din partea pedagogilor, dar eu mă gândesc că trebuie să ne oprim și să ne întrebăm totuși cum să construim un dialog cu viitoarele generații și să le cultivăm pe de o parte lectura, iar pe de altă parte să le înțelegem noua lume pe care ei o produc, pentru că fiecare generație, volens nolens, își elaborează un nucleu valoric uman și acest nucleu valoric uman construiește o nouă lume în care s-ar putea ca noi să nu ne mai regăsim și atunci vom nega și vom spune că eu sunt doctor habilitat, eu sunt expert, dar societatea nu mai are nevoie de mine. De ce nu are nevoie societatea de mine? Asta ar trebui să fie întrebarea pe care să ne punem noi în calitate de experți.
Dar noua lume este riscant să fie total deconectată de ce spunea Ivan Pilkin. Cred că există riscul dacă noi nu știm pe ăștia tineri totuși să-i conectăm prin mijloace zilei de astăzi. Atât ce a produs până acum omenirea, mai ales în materie de filozofie, de morală, de etică, atunci îi împingem spre lumea roboților și a matricelui, sau nu?
Păi e acel dialog despre care vorbeați la început.
Uitați-vă, primul contact cu carte vine atât din familie cât și din școală. Anul acesta am participat într-un proiect al Ministerului Educației de revizuire a unor programe școlare la literatura universală și la literatura română. Unul dintre principiile noi care s-a introdus în aceste programe este că profesorul este independent, are toată libertatea să aleagă, ținând cont de cerințele, necesitățile, plăcerile elevului, 80% precis, pentru că sunt, desigur, niște nume obligatorii pe care nu poți să le ignori, dar sunt lucruri în care poți să manevrezi, pe care poți să le adaptezi, pe care poți să le înlocuiești unul cu altul, dacă sunt lucruri care pot fi înlocuite. În sensul acesta, scopul nu este, de fapt, cartea sau textul cu tare. Scopul este ceea ce tu formezi cu ajutorul ei, în cazul școlii, în cazul elevului și a profesorului. Deci, acea competență, da? Despre care este vorba, acele valori pe care tu propui spre discuții și tot așa. Pentru că, de fapt, atunci când citim cărțile, dacă suntem cititori inteligenți și așa mai departe, noi, de fapt, nu urmărim ce. La un moment dat, să ajungem cum se spune despre acel ce. Sau, mai bine spus, cum se spune despre ceea ce eu, de fapt, deja știu. Pentru că sunt multe cărți care nu deschid, cum să zic, mari adevăruri și nu ne schimbă absolut, ci doar ne oferă o altă perspectivă sau aduc acea plăcere estetică de a spune încă o dată despre dragoste, despre prietenie, despre aventură și așa mai departe.
Contingentul de profesori, primina căruia se dă această libertate și instrumentul ăsta extraordinar de instruire, face față unei asemenea libertăți? Nu cumva profesorii sunt mai bine cu caietele de la școala pedagogică în care scrie că Sadoveanu etanașă fiu?
Bineînțeles, există și acest moment, însă timpurile se schimbă și textele la fel trebuie să corespundă acelor realități și acelui spirit, dacă vreți.
Eu nu mă tem de texte, eu mă tem tocmai de faptul că, în general, sistemul politic, administrativ, este atât de miop că nu vede că astăzi, dacă nu ai profesori ăștia formatori, cine învață pe oamenii ăștia care vor conduce mâine țara? Metoda de apropiere față de ceea ce se întâmplă în jurul omului ăsta foarte mult contează, vă dau dreptate, și iarăși depinde pe mâna cui dai tu să-l învețe pe omul tânăr să aibă ochi critici, analitici și nu evlavioși în fața politicianului, preotului și așa mai departe.
Vedeți cât de complex este acest subiect pe care îl discutăm noi astăzi și cât este de complexă activitatea bibliotecilor de astăzi.
Și cât de puțin vă plătesc.
Asta deja e un alt subiect care am putea
păi,
să...
Păi, dar e legat pentru că...
E legat pentru că...
Pe linia întâi și, de fapt, sunteți cei mai necăjiți.
Cred eu că aici, iată, și profesorul, dar și bibliotecarul are nevoie de flexibilitate, dar are totuși nevoia de a se ține de un fir pentru a asigura calitate educației, de a asigura calitate lecturii. Bineînțeles că avem nevoie uneori de acele liste de recomandare și noi deseori urmărim fie piața editorială, ce apare, bineînțeles urmărim și care sunt cei mai vânduți scriitori. Sunt cei mai discutați, polemizați scriitori sau cărți. Urmărim și ce se face la nivel internațional, ce se face la nivel național. Încercăm să întrebăm pur și simplu cititorul ce i-ar plăcea. Noi deseori avem discuții foarte aprinse și cu părinții, pentru că ei sunt cei care ne spun nouă că acea carte nu este care să o recomandăm copiilor. În schimb, copiii vin într-adevăr și cer Harry Potter.
Am sau putea... când a apărut Vaculovski, cum
sau am avut și discuții chiar cu cei care ne evaluează modul în care noi procurăm, achiziționăm aceste cărți și ne-au și întrebat la modul direct de ce atâtea exemplare de Harry Potter.
Dar au fost state cu dicționarul.
Pentru că se consideră că noi trebuie să achiziționăm o singură carte în bibliotecă, deși solicitările sunt atât de mari, că noi nu facem față doar având un singur exemplar. Deci, vedeți cât este de anevoiasă uneori decizia asupra unei cărți.
Eu vreau să vă mai întreb ceva. Dacă credeți că totuși o carte lăsată ca o cărăbioară într-un pârâu sau aruncată în ocean ca o sticlă cu bilet, ajunge până la urmă în mod inevitabil la un cititor? Și vă dau exemplu, Harare, de exemplu. În mod inevitabil a ajuns la toată lumea. Dacă putea să nu ajungă, nu? Dar a ajuns și în română și în rusă și noi avem avantajul ăsta că pe două filiere. Credeți că totuși, în mod inevitabil, lucrurile bune o să răzbată? Domnul Pilkin.
În cazul lui Harare, țin minte cum a ajuns el la mine. La un moment dat, Harare a fost recomandat de Bill Gates. Anual, Bill Gates încheie anul recomandând câteva cărți. Știu că și anul acesta recomandă ceva, anunța deja acest lucru. Și de fiecare dată mă uitam, el nu recomandă literatura artistică, dar cărți de specialitate, dacă putem spune așa, istorie, educație.
Nu, nici nu citește ficțiune. Eu știu.
Da, exact. Da. Cărțile care cu adevărat spun lucruri concrete. Exact, de popularizarea științei. Apropo, genul acesta de lectură a devenit foarte popular în ultimii ani, pentru că au apărut foarte multe cărți cu adevărat interesante.
Da, și multe prostii se scriu acolo.
Bineînțeles. Și aici tot trebuie să știi să discerni. Alături de Harare au mai apărut încă câteva modele de felul ăsta de a povesti. Dar alături de, nu mai știu, un oarecare fizician, Richard Feynman sau psihologul Oliver Sacks, mai găsește aceleași modele de a citi despre medicină, fizică, astronomie și așa mai departe. Aș vrea să revin inclusiv la întrebarea noastră despre școală și ce facem noi în școală. Problema, de fapt, a cititului în școală nu este ca elevul să citească lista obligatorie 1, 2, 3 autori, ci ca ulterior, atunci când va ieși din clasă, din școală, el să continuă să citească. Important este să se însufle acel entuziasm al lecturii, interes și plăcerea lecturii care să persiste. Iată, în cazul lui Harare, și aș vrea să devin un fel de avocat al lui, acel fel de a povesti, a îngloba lucrurile, a conecta lucrurile care la un moment dat par foarte distanțate unele de altele, captivează și te provoacă să citești mai departe. Poate să te mai adâncești și să treci la titlurile și la autorii, poate mult mai detaliați, așa mai departe.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Mariana Harzhevski, Maria Pilkin și Ivan Pilkin. Ne reauzim peste o săptămână, când vom fi deja în plină vacanță, ceea ce presupune, așa cum v-ați obișnuit, programe ceva mai despovărate. Iar în a doua săptămână a lunii ianuarie, negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.